Tá veľká noc sa skutočne blíži, vidíme, kríže sú zahalené, smrtná to nedeľa, ktorú slávime, na znak vyjadrenie toho, akým spôsobom sa veľrada rozhodla zabiť Ježiša, akým nadíde pánova hodina, pán do Zajordánska odchádza. Už predtým, samozrejme, číhali na jeho život, ale vráti sa späť až potom, keď príde, aby vystúpil na drevo kríža. Pravda, konkrétna výnimka je spravená, ako počúvame počas dnešného evanjelia. Vnímajúc, akým spôsobom Ježiš do Betánie sa vracia na popud slova o chorom priateľovi Lazárovi, aby táto choroba na slávu Božiu bola. Aby po tom, čo Lazár bol mŕtvy, čo zomrel, skrieseným Kristom sa stal, bol svedectvom Božej moci a vykúpenia, ktoré pán prináša. Teda ten rozmer oživenia, skriesenia, ku ktorému sverujeme aj vo veľkonočnom slávení i v našom pôstnom putovaní, aby takýto proces nastával i v každom jednom z nás. Skúsme vnímať tri také rozmery tejto obnovy oživenia, skriesenia, ktoré nám pán ponúka. Keď čítame prvé čítanie z knihy proroka Ezechiela z 37. kapitoly, je to z tej časti Ezechiela, ktorá sa dotýka pohľadu na prisľúbenú spásu. Na návrat ľudí z babylonského zajatia do svojej vlasti a zároveň i v tej širšej perspektíve na Božiu spásu, ktorá v Mesiášovi bude prichádzať. Je to len časť proroctva, ale určite ho poznáme, veľmi sugestívne, o tom údolí plnom kostí. Ezechiel, syn človeka, proroku, čo tu vidíš? Zosnuté mŕtve kosti, prorokuj, ako tie kosti k sebe sa pripájajú, ako mesom šľachami sa obalujú, ako koža prichádza, duch, ako sa na nich vylieva, ako ožívajú a ako novým ľuďom sa stávajú. My ponajprv vnímame, že je to vyjadrenie proroctva o vzkriesení z mŕtvych, ale nie je to tak. Ten sensus literalis, teda ten základný zmysel tohto, bolo Ezechielovo proroctvo o duchovnom oživení ľudí, ktorí pre svoje hriechy sa do babylonského zajatia dostali, skrze pokánie od hriechov odvrátenie, návrat Bohu, srdca otvorenie, sa tým oživeným ľudom stávali. Teda skrze tú duchovnú obnovu oni budú oživení, po v nich bude pôsobiť, takto sa späť vrátia a novým životom podľa Tóry budú kráčať. Pravda je tam i ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, že toto duchovné oživenie je predpokladom a cestou k tomu, aby potom, ako my všetci kosti do tejto zeme zložíme, mŕtvými sa staneme, aby sme boli skriesení z mŕtvych a dar večného života od Boha dostali. Ten pohľad na to, čo nás oživuje v kontexte nášho pokánia od hriechov odvrátenia obnovy viery, je pôsobenie Božieho ducha. Ezechiel a potom Joel sú veľkými prorokmi Božieho ducha, keď hovoria, že ten princíp nového života v nás, to, čo naozaj to novum, ktoré bolo ohlasované skrze prorokov babylonského zajatia na základe mesiánskej obety, nielen hriechy odpustené, ale duch Boží vyliaty. Ako princíp nového života, božská osoba, čo samozrejme až neskôr bolo zjavované, a tá moc Božia, ktorá človeku bola daná, aby bol uschopnený novým životom žiť, hriech prekročiť a so svojím Bohom kráčať, bránam neba aj prikročiť. V tomto kontexte počujeme druhé čítanie. Pavol z listu Rimanom. List, ktorý je tematicky venovaný ospravodliveniu skrze vieru, činnú činorodú v láske. No a Pavol ponajprv rozberá ten konkrétny kontext potreby viery a teda Božej milosti toho ospravedlenia pre ľudí zo židovstva, pre ľudí z pohánstva. Viera ako spôsob, ktorom sa otvárame pre to dielo vykúpenia a milosti od pána. A Duch Svätý, v ktorom táto milosť sa nám dáva, človek novým stvorením sa stáva. Teda tá 8. kapitola, z ktorej to druhé čítanie čítame, táto 8. kapitola je o živote kresťana v Duchu Svetom. Celá je venovaná Pavlom tejto téme. Duch Svätý naozaj ako princíp nového života v nás. My sa vo viere neotvárame pre konkrétnu ideológiu, pre konkrétny svetonázor, ale v tom poznaní, ktoré Boh nám dáva, pre živého Boha a moc Svätého Ducha. Tá Duch Svätý, ktorý nás oživuje a uschopňuje, aby sme vďaka nemu boli tými novými ľuďmi. Žili duchovne a dokázali s Kristom kráčať. Tým, ako on evanjelium ohlasoval a naplňal, aby sme ho aj my žili. A pre nás samých sa stalo cestou do neba. Vnímame tu i ďalší problém, len to vo viere odvrátenie a to, čo bolo aj v tom Ezechielovi tak zakomponované, ten rozmer odvrátenia sa od hriechov. Vy nežijete telesne, ale duchovne. Dnes častokrát sa to tak zužuje na rozmer sexuality, hej, teda žiť telesne, ale v tej pavlovskej biblickej terminológii žiť telesne je cesta akéhokoľvek hriechu, akejkoľvek oblasti hriechu. Teda človek, ktorý sa otvára pre hriech a kráča cestou hriechu, ten sa oddeluje od pôsobenia, uzatvária voči pôsobeniu Božej milosti a moci Svätého Ducha, ktorý nás oživuje. Človek, ktorý s hriechom zápasí, sa od neho odvracia, pre Boha otvára, sa otvára pre tento oživujúci rozmer Svätého Ducha a Božieho života v nás. Poďme k evanjeliu. Ježiš, to bolo všetkými čakané, keď poslali pre Ježiša aj napriek tomu, že bol ďaleko. Boli si istí, že sa vráti, na otočku ide späť a uzdraví Lazar. Toľkých cudzích ľudí, častokrát i proti nemu postavených, uzdravil, zachránil s nimi, zatriasol, niečo nové im dal. A toto bol chlap, ktorý bol i v Betánii, i v Jeruzaleme veľmi známy. Bol významnou osobou, ktorý sa nebál, na rozdiel od verady a kohokoľvek, zastať sa Ježiša a pre Ježišovi stáť. Byť priateľom Ježiša a vnímať v ňom Božieho proroka i Mesiáš. A preto teda to povedomie, však teda keď Lazar takto ochorie, to je jasnačka. Ježiš príde, uzdraví, zachráni svojho priateľa. Preto tá dráma, ktorej učeníci prekvapení, ja som vybral tú kratšiu verziu dnešného evanjelia, tej dlhšie to vidieť, ako sú prekvapení, čo teraz, ideš, nejdeme, prídeme, zomrieme tam, nejdeme, však je to tvoj priateľ, čo sa bude diať. Ako Ježiš potom hovorí, na Božiu slávu je táto choroba a sa predsa len vyberá, ale až potom, keď Lazár je mŕtvy, do Betánie prichádza. Pohľad na ľudí, ktorým sa nožík vo vrecku otváral. Tí židia, ktorí tam stáli, a ty čo tu teraz chceš? Čo tu šaškuješ? Tedy, keď si mal prísť ho zachrániť, nikde ťa nebolo. A teraz, kríškom po funuse, no bež si poplakať na jeho hrobe. Ak moc od Boha máš, prečo si neprišiel skôr? Prečo si ho nezachránil? Ježiš niečo iné naplňa. Viete, ako hlasuje Božie kráľovstvo, hovorí o dare večného života, o skriesení z mŕtvych, to sa ľahko povie. Pán Božko vás ľúbi, kráčate podľa jeho slova, alebo podľa toho, čo ja hovorím, hej, niečomu vás vediem, a potom končíte váš život a budete skriesení z mŕtvych, keď na to príde. Ľahko poviem, ťažšie dokážem, hej? Že teda, kto sa odtiaľ vrátil, kto povie, áno, tento chlap, ktorý toto hovorí, má pravdu, je to tak. Ale nie len tými, ale teda i tými zaznamenanými udalosťami skriesenia Ježiš ukazuje, že má moc o skriesení z mŕtvych nielen hovoriť, ale má moc život človeku aj dať. Má moc človeka skriesiť z mŕtvych na svedectvo toho, že dokáže dať i život večný. A toto koná pri Lazárovi. To bytostné vyjadrenie práve na Lazárovi, ktorý 4 dní v hrobe už sa rozkladá. Osobitne v tamtej klíme, ktorá tam bola. Hej? To nikto nebude o tom hovoriť, že tu to bolo doutné, tu sa to alebo ono stalo a tak ďalej. Tu z tohto hrobu rozkladajúci sa Lazár je skriesený z mŕtvych, živý, zdravý, vychádza. Znamení moci Ježiša, ktorý ukazuje, že on je ten, ktorý to ezechielovské slovo naplňa, vďaka ktorému tie kosti oživnú, ktorý človeka skriesí z mŕtvych a nový život človeku dá. A na margo toho, že sa to netýka len Lazára, niekoľko týždňov na to sám Ježiš vstupuje do Jeruzalema. A rozopnúť ruky na dreve kríža, zomierajúc za každého z nás, prináša obetu, pre ktorú to, čo naplnil na Lazárovi, patrí komukoľvek z nás. Skúsme teda, keď sme to takto rozobrali, tie tri rozmery oživenia aj vyjadriť. Prvý je ten rozmer, keď Kristus nás kriesi zo smrti našich hriechov. Pre každého z nás naše hriechy sú niečím ako tým Lazárovým hrobom, do ktorého sme zatvorení. Ak cez toho hriechu kráčame, ten rozklad sa nás týka. Týmto spôsobom sa od Boha, od blížnych odvraciame a sa vnútro aj rozbíjame. A tu prichádza Pán, ktorý je vo veľkonočnej viere i my, aby sme naplno prijali práve v tom slova zmysle, že by sme ten jeho kríž objali a dlžobný úpis na jeho kríž pribili. On, ktorý má moc odvaliť kameň našich hriechov, on, ktorý má moc nám odpustiť hriechy, on, ktorý má moc vstúpiť do nášho vnútra, aby nás pravdou viery viedol, aby nás svojou milosťou uzdravoval, postupne od hriechov oslobodzoval, jednoducho, aby spolu s nami novým životom kráčal. Oživenie z rozmeru hriechu, ktorý je základom smrti i tej definitívnej smrti, ktorý nás rozbíja, od Boha odvracia a zároveň i ľudské spoločenstvo rozkladá. Ten, ktorý odvaľuje kameň hrobu našich hriechov a nás pozýva, aby sme z mŕtvych stali a aby sme novým životom s Kristom kráčali. Ten druhý rozmer oživenia je oživenie viery. Marta na začiatku dnešného evanjelia. To je tá Marta, ktorá keď sa prvý raz Kristom Lazárova rodina stretla, tak uhnaná, unaháňaná, prevalcovaná žena nakoniec povie Ježišovi: sorry, pani, ale tak povedz niečo mojej sestre, hej. Tak ona si sedla k tvojim nohám, počúva a ja sa idem zodrať, ja som úplne vyžmykaná, úplne zničená, ako vás všetkých obsluhujem a ako sa snažím vás podľa tradície prijať a uctiť si. Ježiš neodmieta jej pohostinnosť, ale takú ťavku do nosa dáva, ako keby studená sprcha, miesto toho, aby tú sestru sežval, hej, ako Češi hovoria, teda Mária, tak dvíhaj sa a šmíkaj, ideš, hej, tak hovorí, že Mária si vybrala lepší podiel. Teda ponúka telesný pokrm, ale ten, kto tu v skutočnosti obsluhuje, som ja. Vynášam vám slovo Boha, ten skutočný duchovný pokrm, vďaka ktorému vyprahnutý ľud tejto zeme sa sýti a od Boha nový život dostáva. Asi to nebolo jednoduché prijať takéto niečo takýmto spôsobom, keď studenú sprchu dostanem od ktorého sa snažím uctiť si a sa pre neho zodrať. Ale pre mňa je to úžasné svedectvo viery. Klobúk dolu pred Martou z mojej strany. Od tej ženy, ktorá takto na začiatku reaguje, Ježiš jej povie, čo aj nebolo ľahké prijať, miesto toho, aby sa ofučala a skrípajúcimi zubami ich ďalej obsluhovala, si uvedomuje alebo hľadá, spoznáva, pýta sa, o čom jej to hovorí, čo je to viac než tá obsluha, ktorú koná. Až po ženu viery, ktorá prvá prichádza v ústretí Pánovi. Vieme si to predstaviť? Keď ten, ktorého verím, že má moc uzdraviť môjho brata, on náročky nepríde, príde neskôr, keď už je môj brat mŕtvy. A ja, celý ubolený, ubitý, utrápený, mám odvahu prvý výjsť mu v ústrety a vyznať v neho vieru a sa mu kláňať. Žena viery, ktorá úžasným spôsobom sebe naplnila to vnútorné preporodenie, to oživenie vierou, to dorastanie do živej viery. Teda Marta je tým taktiež pôzným pozvaním, aby sme prehlbovali, dorastali do viery v Ježiša. To nie je viera v niekoho, kto mi splní moje žiadosti podľa mojej vlastnej predstavy. Teda to je viera v niekoho, kto od Boha prichádza so spásou a s vykúpením a s bázňou a schvením, pred ním stojím a naplno sa pre neho otváram. Áno, ja som uverila, že si skriesenie a život. V tvojej vôli, ako uznáš ty, keď tak malo byť, Lazár je mŕtvy. Príde čas, keď ho skriesiť z mŕtvych. Nie, že musíš ho teraz skriesiť. Viera, ktoré sa pre Boha otvára a v tejto viere dovolí Ježišovi, aby v nej konal a ona bola svedkom toho, ako Ježiš kriesi Lazára z mŕtvych a nový život mu dáva. že to oživenie viery, to prehlbenie viery a s tým skriesením z toho hrobu hriechov jedno s druhým nás vedie k tomu, aby sme vďaka Kristovej vykupiteľskej obete, ako už bolo povedané, mali účasť aj na tom treťom oživení. A tom dare večného života, ktorý nám Ježiš prisľúbil. Živá viera v živote podľa Evanjelia, ktorej si človek je tak vnútorne, aby to nebolo nesprávne pochopené, istý tým darom večného života. Istý nie to opovážlivé sa spoliehanie na Božie milosrdenstvo v žiadnom prípade, ale istý tým nebom otvoreným, ktoré Boh mi prisľúbil, istý Božím milosrdenstvom, teda tým všetkým, čo Boh pre mňa spravil, aby som mohol byť skriesený z mŕtvych, ale na strane druhej v bázni a chvení tej krehkosti, že zo svojej strany si istý nie som, ale sa snažím pre Boha otvárať a tak kráčať, aby aj môj hrob bol otvorený, aby i ja som bol skriesený a mal dar večného života. V kontexte týchto troch oživení potom prichádza na rad ešte niečo. Ten lakmusový papierik, či sa tak deje. A to niečo, čo nám umožní skontrolovať, či to oživenie prichádza. Odpustenie hriechov, akým spôsobom narastá oživovanie našej viery. To je oživenie našich skutkov. Oživenie nášho života a prežívania našej viery. Takže na jednej strane sa snažiť i hriech Pánovi odovzdať, i vo viere rásť a ju prehlbovať, a na strane druhej, do akej miery sa nám to podarilo, môžeme vidieť aj na tom, akým spôsobom sa snažíme napĺňať tie každodenné skutky. I ten týždeň, ktorý je pred nami. Aby sa to tam prejavilo, na strane druhej poukázalo, k niečomu nás viedlo, že by sme na polceste nezostali. Že by sme tou cestou oživenia skutočne kráčali. Majme odvahu tak konať, lebo naozaj to, čo spatrilo Lazárovi, patrí a má patriť každému z nás. Amen.